za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Na poslední zářijovou neděli připadá rozhodnutím papeže Františka Světový den migrantů a uprchlíků. Tradice této připomínky však sahá hlouběji než 100 let nazpátek. Původní osvětový den k problematice italských migrantů totiž vznikl krátce po nástupu papeže Benedikta 15. prvně v únoru 1915. A bylo to přesně o 100 let později, roku 2015, kdy se Evropané začali zabývat uprchlickou krizí, protože na kontinent směřovali uprchlíci převážně s válkou zbídačené Sýrie. Téma migrantů a uprchlíků je od té doby horké i v Česku. V dnešním pořadu za 5-5 vám proto nabízím dva pohledy na téma migrantů, uprchlíků, krátce příchozích. Nejprve uslyšíte příběh příchozího evangelického faráře Leonarda Teky, který k nám ještě za Československa přišel z Angoly. V Pelhřimově vystudoval strojní průmyslovku a později v Praze a v Ženevě teologii. Pohled sociálního učení církve na téma uprchlíků, migrantů a příchozích pak probereme s teologem Petrem Šticou z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Příjemný a inspirativní poslech vám přeje Petr Vizina.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
Vítám ve vysílání Proglasu faráře Českobratrské církve evangelické na Kladně Leonarda Teku. Dobrý den, pane faráři.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vy jste přijel z Angoly do Československa v září 1988. Vzpomenete si ještě, jaký byl váš první den v nové zemi?
Ano, vzpomínám, vzpomenu. To jsme přiletěli nějak k večeru do Prahy. Pamatuji si, že na letišti nás nikdo nečekal a byl s námi jeden kluk, nebo možná dva studenti, kteří tady už studovali, takže to tady trochu znali a oni potom zavolali taxi a dostali jsme se prostě pak do Prahy, do transitního hotelu, který byl zároveň i vysokoškolskou kolejí Kajetánka. Takže tam jsme se pak ubytovali ten večer.
A řekněte mi, jaké byly vaše první dojmy, když jste jel z letiště, viděl jste z okna místo, kde jste měl studovat, kam vás angolská vláda tehdy vyslala, tak jaký jste z toho měl pocit?
Tak spíš jsem byl zvědav, koho pak potkám, jestli tady bude ještě více krajanů a tak. Z letiště do centra Prahy. Nejdřív mi přišlo, že jsem vůbec nevěděl, prostě jak to ta Praha vypadá, protože tenkrát mi přišlo, že takové pustné. Jo? Bylo málo aut, málo lidů, teda málo lidí a i ty ulice byly takové jako zvláštní. Působilo na mě takovým dojmem, že nevím úplně, kde jsem to jako skončil. Než jsem vstoupil pak do centra Prahy.
Já už jsem říkal, že vy jste studoval střední strojní školu a pak jste se stal farářem, pak jste vystudoval teologii. Vás vyslali angolští marxisté, kteří spolupracovali s tehdejšími československými komunisty. To asi nebylo v plánu, že byste jednou dělal faráře?
To rozhodně ne. V plánu spíš bylo, abych dělal tu strojařinu a vrátil se do Angoly. Ten obor strojařina, kterou jsem dělal v Pelhřimově, mi vybrala angolská vláda. A k teologii jsem se dostal až prostě vlastním rozhodnutím o popádu komunismu tady. A taky protože hned v tom prvním roce jsem hledal společenství církevní. Začalo to na Slovensku. Já jsem byl půl roku ve Svitě u Popradu a tam jsem řekl vychovatelkám, že jsem křesťan a rád bych v neděli do kostela. Tam mě seznámili s jednou paní, která dělala uklízečku na domově mládeže a tam mě pak brala v neděli úplně do jiné obce, do kostela. Tam to nikdo neřešil. Komunismu navzdory. ale když jsem se pak po půl roce dostal zpátky do Prahy a hned pak do Peřežmova a tam jsem zase to samé, o to samé prosil vychovatele, tam mi to už bylo zakázáno, ale v tom samém roce, teda do Peřežmova jsem se dostal v lednu roku 1989. A na podzim téhož roku jsem skontaktoval ještě před pádem komunismu. Jsem skontaktoval tehdejšího faráře Husického v Třebíči, Michala Krchňáka. Možná ho budete znát, je to šéf-redaktor studijního překladu Bible. Takže s ním jsem pak navázal kontakt. A on docela byl odvážný, protože přijel za námi do domova mládeže, do Peřežmova a tam se představil i vychovatelům, pak jsme s ním tam jako jednali, nevím, co jim řekl, ale oni museli vědět, o co tam jako šlo, ale nedělali nám potíž, jako problémy tam byly, ale jezdili jsme víceméně tajně do Třebíče na víkendy, a on nás vždycky tam přijal, lidi ze sboru nás tam ubytovávali a po pádu komunismu jsme pak už otevřeně mohli mluvit o své víře i v Peřežmově a našli jsme tam evangelický sbor. Tam jsme se začlenili a tam později vznikl i ten můj nápad, že budu dělat teologii a že chci dělat faráře.
Já vím, že vy jste původem z baptistické rodiny, váš tatínek byl baptistický kazatel, nebo snad ještě je. Jakou jste, máme takovou představu o Afričanech, že jejich víra je taková živější, živelnější třeba. Jak vám připadali Češi ve víře, když jste sem přijel?
Tak ano, tady se to nedalo moc posuzovat tím, že ty křesťané prostě byli jakoby v útlumu, i když na to v útlumu jsme i v současnosti, máme za sebou to bun v 90. letech, ale tenkrát se to nedalo posuzovat, zejména jako na Slovensko se mi líbilo, se mi líbily bohoslužby, nebyl se živý, jak jsem byl zvyklý v Angole, že tady se jako zpívat a při zpěvu se sedí, to pro mě bylo jakoby za trest, protože byl jsem zvyklý, že když se zpívá, tak se pohybuje, se tancuje. A teď jako najednou jako sedíme, slovům jsem stejně nerozuměl, tak jsem se užíval melodii a varhany, které pro mě taky byly novinkou, protože u nás v kostele je doprovod spíš jenom bubenický a jiné hudební nástroje, které jsou spíš součástí té hudby než doprovod. Jo, oni neudávají to tempo, jako ale podporují ani melodii, že tady bez varhan se blbě zpívá, u nás to takhle není. Prostě zpíváme a varhany prostě ať dělají, co chtějí. Nemáme je, jo, když to řeknu takhle. Takže to bylo pro mě trochu složitý zpočátku, ale když jsem se dostal do Třebíče, Michal byl takový opravdu jako živý. Ten nám vyhověl. Navíc nás dovolil na jejich bohoslužbách, abychom zpívali. My jsme byli asi 4 kluci z Angoly, tak jsme začali nacvičovat nějaké své písně a tam jsme to nějak jako trochu oživili. On potom hned po pádu komunismu začal uspořádat hned už jako v roce 90. Začal tam spořádat i konference křesťanské, byly to trochu i evangelizační a to už se nám hodlo, protože ta atmosféra už byla taková, jako jsme znali doma, že tam byla živá hudba a i my jsme tam mohli vystupovat.
Rozumím. Bavíme se stále o vašem údělu jako příchozím do Československa tehdejšího, později do Česka. Řekněte mi, jaké jste měl zkušenosti s tím, že máte jinou barvu pleti než většina Čechů, Moravanů a Slezanů, že jste tmaví?
Tak v počátcích já jsem byl na Slovensku úplně jediný Afričan v tom světě. Bylo to trochu náročné, že jsem neměl nikoho jakoby krajana nebo někoho prostě z Afriky, ale na domově mládě jsem byl dobře přijat, to musím říct. Vychovatelky, já pořád říkám vychovatelky, tam opravdu nebyl žádný vychovatel, až na jednoho učitele, který měl na starosti částečně slovenské studenty, tak tam byly sami vychovatelky a ty nás seznámili se svými studentkami zase. Byla to střední škola, teda domov mládeže při chemické střední škole a byly tam sami holky, jenom 7 Slováků, takže a oni byli docela pootevřený, tak jsme se začali prostě s nimi zblížit, jako jsme se kamarádili, chodili na procházku, hrát si na sněhu. Přitom zážitky mám takové, že když jsme byli třeba po obědě a šli jsme kolem 2 hodiny na procházku, tak jediná cesta z areálu domova mládeže do obce Svit vedla přes autobusové nádraží. A v té době končili lidi v práci, šli na autobusy a věděl jsem, že jak tam tudy jdeme, že všechny oči mají jeden společný bod. Dívali se na mě. Žádný černoch tam nebyl. Bral jsem to s nadhledem, že prostě je to realita, neviděl nikdy černocha, takže jsem to takhle prostě jako přijal. A pak takový zážitek, že jednou přišly za mnou slovenské studentky a ptali se mě, prostě chtěli vědět o Angole, o mně, bylo takové upřímné povídání a jedna z nich mi položila otázku, jestli se mi nestýská po mamince. A já lámavou slovenštinou jsem se chystal odpovědět, ale než jsem se k tomu dostal. Jedna holka pronesla něco jako, že prosím tě, co to je za hloupou otázku, ty neznáš Afričany, oni jsou jako opice, narodí se, jde svou cestou a maminku prostě nezná. Tak jsem úplně jako zíral, cože to slyším, já tenkrát opravdu trpěl tou izolaci tady, to, že nemůžu komunikovat volně se svými rodiči a najednou slyším tohle. Zachoval jsem klid až na to, že jsem odmítl pak odpovědět. Jo, já jsem říkal, že prostě vaše kamarádka vám už odpověděla, já prostě k tomu nemám co dodat. Oni pochopili, že jsem uražený, omluvili se, prosili mě, ať tím to vysvětlím a já jsem to odmítl. Tak jsem jim opravdu neodpověděl. Nutno říct, že ta holka byla trochu naivní, protože později jsme se docela zkamarádili, omluvila se a chodili jsme potom spolu různě na výlety, takže ukázalo se, že to byla jenom taková puberťačka, která prostě nevěděla, co říká. Takže jsem jí to nějak nezazlíval.
Posloucháte pořad Za 5-5, tématem jsou hosté a příchozí. Hostem našeho pořadu je kladenský farář Českobratrské církve evangelické Leonardo Teka. Pane Teko, podle odhadů je 80% Angolanů se hlásí ke křesťanství. Je to na té společnosti podle vás nějak poznat, kdybyste ji srovnal s tou společností v České republice, která v těch číslech přece jenom to bude zlomek, jenom těch 80%?
Znát to je. Musím zároveň říct, že ta otázka je trochu těžká nebo složitá. Je to znát, ale jak v čem? Oni, Afričané, většinou jsou takový zbožní, i když moc nepraktikují, pořád prostě jsou takový jakoby věřící. Tam bych řekl skoro, že každý Afričan jako věří, když do toho posledně nechodí a pořád argumentuje tím Bohem, pořád jako vnímá něco, co je prostě hřích, něco, za co může být prostě potrestán, vnímá i něco, jako, co má jakoby dár od Pána Boha. Tak toto je takové vžité prostě v té kultuře, ale v praktickém životě zároveň jako těch 20% je taky jako znát, že prostě to nějak moc neřeší, když jako pořád mají to jméno prostě Boha v puse, ale že prostě se tím úplně tak jako neřídí. A někdy to vypadá, že spíš jako kulturní jev, než víra. Jo, ale jak říkám, je to prostě otázka složitá. Pak jsou i takoví, kteří jsou opravdu jako, kteří jsou silně věřící a u nich je to jako i znát, že tím prostě žijí denodenně, ostatně prostě chodí do kostela pravidelně, ne jako tady, že prostě nejdřív jako plánují, co s rodinou, kam na výlet a kdyby náhodou pak bylo volno v tu neděli, že nemám co dělat, tak proč ne do toho kostela? U nás ne, oni prostě vědí, že v neděli se chodí do kostela. A tady musím říct, že do toho kostela chodí, pak je to otázka vlastně, z čeho ty ta čísla vychází. Otec nám vždycky vykládal, že, nebo rozlišoval křesťany na tři druhy. Věřící, potom takový, co je jako hledající a akceptující. Věřící, že jsou oficiálním členem daného sboru, potom akceptující, že prostě akceptují to i chodí na ty bohoslužby, ale nejsou oficiální členy sbory. A pak ti, kteří prostě to tolerují, nechodí, ale prostě vědí, že tady je to křesťanství, tady je ten sbor. A všichni mají jedno společné, zúčastní se života sboru. Když sbor něco potřebuje, nemají problémy přijít a pomoct. I když nejsou členi, i když to jenom tolerují, ale sami se necítí být úplně jako vtažený do té víry a tak. Tak stručně řečeno.
Rozumějí tomu, vaši farníci nakladně praktikujete to tam stejně, jako tomu bylo u vás doma, když tatínek byl kazatelem baptistického sboru?
Tak samozřejmě já jako farář a navíc jako z jiné kultury se spíš přizpůsobují, než aby se lidi přizpůsobili mně. Samozřejmě v té vzájemnosti v mém působení je i možnost to nějak jako trochu ovlivnit, můžu to dělat tím slovem, výkladem písma svatého, nabádání lidi k tomu, abychom to vírou skutečně žili a tak. Nakladně mám takovou dobrou zkušenost, že máme tady lidi, kteří nejsou oficiálními členy sborů, přitom taky se zúčastňují života sborů. Prostě ani jako člověk, který by přišel jako host zvenčí, by to ani nepoznal, kdo je skutečným členem sboru, kdo jim není. I my sami se nikdy si to pleteme, jestli ten dotyčný nebo ta dotyčná je opravdu naším členem, naší členkou nebo ne, protože se nelišíme. Chodí sem, přispívají materiálně i duchovně do růstu společenství, i když nejsou oficiální členy. A je to v nich.
Řekněte mi, shodou okolností právě ve středočeském Kladně působí dva faráři původem z Afriky, vy a také husitský farář Fanuel Osveto původem z Keni. Znáte se nějak, bavíte se, máte něco společného, tedy kromě toho, že jste výrazní, protože jste tmaví?
Známe se, bavíme se a velmi, velmi se kamarádíme. My tady děláme legraci, že je to prostě černé Kladno, takže jsme na správném místě. A jinak jako bavíme se v rámci ekumény. Tady na Kladně máme velmi výbornou ekumén, opravdu výbornou. My se přátelíme se všemi kazateli všech církví. Jsou tady baptisté a s kolegy římskokatolickými, kolegou z křesťanského společenství, adventisté, všichni tady jsou, církev bratrská. Scházíme se jednou za měsíc. Naposled jsme byli minulý týden, před týdnem, v pondělí, tady u mě. Vždycky se sejdeme u někoho z nás, modlíme se s dílem, sdílíme si, plánujeme, že míváme sem tam i ekumenické shromážení, na které zveme prostě lidi. I v městě na náměstí děláme někdy prostě i bohoslužbu ekumenickou, takže a v rámci toho se stýkám i s tím Samuelem. Takže my se tady kamarádíme, přátelíme všichni.
A řekněte mi, vy jste strávil vlastně většinu dospělého věku už v Česku. Cítíte se jako Čech?
Necítím se úplně jako Čech, i když jsem tou vaší kulturou velmi ovlivněn a Čechům fandím ve sportu, ve všem. Já to beru tak, že mám dva domovy. Mám dva domovy, když tady opravdu jako žijí díl, ale pořád se cítím zároveň i jako Angolán. a Česko beru jako svůj druhý domov. V němž ale převážně prostě žijí, mám tady vlastně jako zázemí, takže tak.
My se bavíme spolu krátce před Světovým dnem migrantů a uprchlíků. Myslíte, že křesťané mají nějaký zvláštní vztah k lidem, kteří přicházejí z jiné země, kteří tady nejsou doma? Máte dojem, že to je něco speciálního?
Tak, když to vezmu podle písma svatého, tak známe ten dovětek, pamatujte, že sami jste byli cizinci v egyptské zemi. Takže takhle nás nabádá prostě Bible, abychom i my přijímali příchozí. Samozřejmě i toto je otázka velmi komplexní. Ten příchozí se taky musí nějak, jo, aby byl přijat, on musí nás přijmout. Jsme všichni prostě lidé a má nás spojit vždycky jako ta láska. Jo, pokud přijde někdo, ale jeho cíl je prostě jako mě dostat z toho mého místa, pak je to špatný. Ale z principu ano, my máme to přikázání milovat blížního svého jako sama sebe a nedělat mezi lidmi rozdíly, jak zase říká třeba apoštol Pavel, takže křesťanství má být migraci otevřené a zároveň ale individuálně prostě posuzovat, koho to přijímáme a proč to přijímáme. Jo? Máme právo prostě odmítnout, pokud příchozí nemá úplně s námi dobré úmysly. A po vzoru vlastním je dobré se integrovat. Integrovat se, a já třeba tady žiji, ale přijímám něco českého, a neprosazuji nutně to svoje, ale nezapírám svůj původ, svoji kulturu. Jak říkám, pro mě to obohacení, že praktikuji svoji africkou kulturu, zároveň prostě praktikuji to české, aniž bych nějakou vytlačil. Přijímám obě kultury za svoje.
Říká kladenský farář Českobratrské církve evangelické Leonardo Teka. Já vám moc krát děkuju a zdravím vás na Kladno.
Taky moc děkuji za pozvání a za rozhovor.
Mějte se moc hezky.
Taky.
Posloucháte pořad Za 5.5, věnovaný Světovému dni migrantů a uprchlíků. Pohled sociálního učení církve na téma uprchlíků, migrantů a příchozích teď proberme s teologem Petrem Šticou z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Omlouvám se, začneme od podlahy, od nejspodnějších pater českého internetu a také politické rozpravy. Asi jste zaslechl, že elity chtějí Evropu uprchlíky zaplavit, aby zničili tradiční podobu našeho kontinentu i naše náboženství. Co jste si o tomhle pomyslel?
Tak pomyslel jsem si hlavně, že to je takový trošku emocionální výkřik, protože politici, když budeme hovořit o tom roce 2015, který byl takovým jedním ze zlomových bodů v té nedávné historii, tak reagovali především na tu aktuální situaci, ať už geopoliticky nebo konkrétně v Maďarsku. Takže se jednalo o reakci na konkrétní situaci, politické jednání, které reagovalo na tu situaci. A za druhé taky jednání, které se snažilo co nejvíce recipovat také ten mezinárodně právní rámec. Takže nějaké spiknutí elit opravdu v této otázce nevnímám.
Ještě přesto pro posluchače, máme indicie, které by takovou domněnku, která se objevuje tedy nejen v temných zákoutích internetu, ale dokonce se objevuje ve veřejné rozpravě v České republice, které by tuhle domněnku podpořily?
Žádnou si nevybavuju.
Vy žijete v Německu, jak vypadá srovnání debaty o uprchlících u nás a právě v Německu?
Tak řekl bych, že je přece jenom o něco méně emocionální, to by byl asi první bod, který bych uvedl. A druhý bod je ta skutečnost, že je to diskuze, která vychází z větší zkušenosti historické, ale také ze zkušenosti praktické, protože počet nebo množství migrantů z různých zemí v Německu je přece jenom větší než v České republice, takže tyhle ty dva aspekty tu debatu, tak říkajíc, konturují úplně jinak než u nás.
Jak vypadá ta německá zkušenost s migranty? Můžete říct ze své zkušenosti každodenního života, jestli nějakým způsobem to změnilo i váš život, nebo je to nějak vidět?
Tak já bych možná začala tím, že sám se vnímám jako jakéhosi migranta, právě protože jako Čech žiju v Německu, tak taky spadám do té kategorie migranta. A jinak, co se týče toho, jak člověk vnímá tu situaci z toho běžného diskurzu nebo ze svého běžného okolí, tak asi možná v porovnání s Českou republikou nebo hlavně s nějakým maloměstem nebo malým místem v České republice člověk potká víc lidí, u nich je zřejmé, že jejich rodiče se narodil možná na jiném kontinentu a potkávají v běžném životě na zastávce, v prodejnách nebo v kině. Ale jinak bych neřekl, že zase ten rozdíl nějak do očí bíjící, ta v tom smyslu, že by mě to nějakým způsobem šokovalo, že by mě to nějak překvapilo už, když jsem se do Německa poprvé odstěhoval na trošku delší čas, tak to nebyla skutečnost, která by mě nějak zarazila nebo překvapila.
A jak podle vás Německo zvládlo tu vlnu přistěhovalců, kteří přišli do Německa v roce 2015, pokud se nepletu, tak to byli hlavně Syřané, kteří odcházeli z té válkou zbídačené země.
Tak myslím si, že celkově ta bilance je pozitivní v tom smyslu, že řada těch, kteří přišli, tak se alespoň částečně integrovali, ať na ten pracovní trh nebo vůbec do té společnosti. Samozřejmě existují nějaké příběhy, které nekončí úplně happy endem, kde došlo k nějakým napětím třeba s těmi hostiteli nebo kde došlo k nějakému napětí v tom daném místě. Ale jinak celkově se dá říci, že zase nějakým zásadním způsobem tu společnost si myslím, že to neproměnilo. Možná, že jakým způsobem se ta situace proměnila od roku 2015 ta věc, že to téma je ještě mnohem víc předmětem veřejné debaty, než to bylo před tím rokem 2015 a zvlášť v letě 2015-2016 to bylo skutečně takové významné téma, potom významné téma i před posledními parlamentními volbami. Takže asi v tomhle smyslu bych to tak komentoval.
My spolu hovoříme v době, kdy odchází z úřadu německé kancléřky Angela Merklová. Pakliže mám sáhnout do slovníku znovu takových těch hlubších vrstev české politické debaty, ona byla označena za vítačku, já nevím, jestli znáte tenhle ten pojem, jestli se k vám dostal. Podle vás vítala Angela Merklová nebo Německo jejím prostřednictvím uprchlíky, je to adekvátní výraz?
Já bych neřekl, že to je úplně přiměřený výraz, že by v tom smyslu, že by to vyjadřovalo takovéto nadšené vítání. To byl jeden z obrazů té takzvané uprchlické krize v roce 2015 na tom Mnichovském nádraží, jak stáli mladí lidé a vítali některé ty uprchlíky, kteří přijeli tím vlakem z Rakouska. To si myslím, že v tomhle smyslu bych Angelu Merkelovou neviděl jako vítačku. Tam vůbec ten pojem vítačka určitě má nějakou negativní konotaci.
Zcela jistě.
Ale jinak, co si myslím, že určitě v jejím rozhodování hrálo roli, je zkrátka reagovat tak, jak je ona známá, jako krizová manažerka na tu krizi, která vznikla v létě roku 2015 a potom snaha integrovat ty uprchlíky nebo ti, kteří přišli do té společnosti i do té na trh práce, kde vnímala, že řada těch, kteří přišli, by snad byli integrovatelní do toho trhu práce. Takže
čili tohle je praktičtější téma, tedy než rozdávání nálepek, předpokládám.
Ano, samozřejmě je to běh na dlouhou trať, není to něco, co se podaří úplně vždycky, není to něco, co by sebou nepřinášelo nějaké napětí nebo nějaké třecí plochy, ale u řady těch, kteří se rozhodli integrovat se do té společnosti, tak se to do menší či větší míry vydařilo.
Říká teolog Petr Štica, vy posloucháte pořad Za 5-5, tématem jsou hosté a příchozí. Pane Štico, V4, čili Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. To je tedy uskupení států, které jsou známé tím, že jsou proti těm kvótám přerozdělování uprchlíků v Evropě. Nejsou kvóty poněkud byrokratickým, poněkud tupým řešením, jaksi prostě matematickým?
Tady bych odpověděl, že ano. A to je, myslím, slabina tohohle systému nebo tohoto konceptu. Já sám jsem, když ten návrh v roce 2015 nebo 16 to bylo, 2015 to bylo asi ještě, zazněl, tak jsem byl vůči tomu opatrně skeptický, právě proto, že to je takový matematický model, který v té realitě života nemusí být úplně vždycky vlastně vhodný nebo nějak přiměřený. Na druhou stranu, co mě působilo jisté obtíže, na co jsem byl opakovaně dotazován i svými kolegy ze zahraničí, byla ta skutečnost, tak co tedy ty státy V4 nabízejí jako alternativu tomu řešení, se kterým přišlo Evropské společenství. A je třeba si upřímně říci, že opravdu nějaké přerozdělování zátěže nebo solidarita v rámci Evropské unie určitě v těchto otázkách musí existovat. Možná, že ten takový ten matematický systém kvót není úplně ten nejvhodnější, ale vymyslet nějaký solidární mechanismus, který by reagoval na to, že některé země, konkrétně ty země jako Řecko nebo Itálie nebo Španělsko, můžou být vystaveny skutečně velké množství uprchlíků a pak jsou zodpovědně za celý ten azylový proces a tak dále, je něco, co je jistou asymetrií v rámci Evropské unie a vytváří prostory nespravedlnosti. A proti tomu je třeba bojovat nějakými nebo bojovat, utkat se s tím, pořád se s tím nějakými solidárními mechanismy a ty můžou mít diferencovanější podobu než ty uprchlické kvóty, ale jsou určitě na místě.
My se bavíme o příležitosti Světového dne migrantů a uprchlíků. Ten vyhlásil papež František, pokud se nepletu, v roce 2018. Zdálo by se, že církev je v tomto tématu zvláštně rozštěpená. Ona má ve svém DNA ten Ježíšův příklad a celý ten etos starého a nového zákona, kdy ten host je, a ten, který je příchozí, tak ten prostě o toho se máme starat a dávat na něj pozor. Na druhou stranu je to vysoce citlivé kulturní téma, protože prostě vidíme, že ti příchozí jsou často jiného náboženství, konkrétně tedy muslimové, a vidíme, že to je předmětem kulturních válek. Jak si podle vás vede církev v tomhle ohledu?
Vy už jste naznačoval téma přijímání migrantů nebo vztah cizincům je určitě jedním z témat, které patří nejen v české církvi k těm takovým palčivějším nebo takovým diskutovanějším, ale je pravda, a vy jste to také zmínil v té otázce, že papežové a představitelé církve tady navazují na hlubokou biblickou tradici a na dlouhou křesťanskou tradici, která sahá až k těm biblickým základům, ale třeba už v 19. 20. století se papežové věnují opravdu těm velmi diferencovaně otázkám pastorace migrantů, sociální práce s migranty, etické reflexe toho, co migrace je, jak s ní pracovat a jak s ní zacházet. A papež František tady navazuje na své předchůdce a tohleto téma, zvláště v poslední sociální encyklice, bere jako takovým jedním, jako takové jedno významné téma. Na něm se ukazuje to hlavní téma jeho sociální encyklice, taky Fratelli Tutti, a to je sociální přátelství nebo bratrství.
Někdo by mohl namítnout, to je z ní všechno velmi vznešeně, což pak ale nejsme svědky ztroskotání toho konceptu multikulturalismu, kdy jsme měli dojem, že lidé se budou bez ohledu na svá náboženství a místa původu mísit a výsledkem bude pokojný svět?
Tak s tím tématem, o kterém teďka hovořil, o které jsem naznačil, souvisí proces integrace, který s tou otázkou migrace je úzce spojen a kde je zřejmé, že integrace je oboustranným procesem, na tom se shodují všechny odborné publikace, které se tímto tématem zabývají. Jde o oboustranný proces, který vyžaduje námahu nebo aktivitu, jak na straně té přijímající společnosti, tak na straně toho migranta, který přichází a chce se integrovat.
To mimochodem připomínáte slova kladenského faráře Leonarda Teky, který je původně z Angoly, a on říkal přesně to, co říkáte vy. Co říká vlastně k tématu tu uprchlíků a migrantů učitelský úřad katolické církve, tedy magisterium. Co by vlastně katolík, čím by měl být vybaven, jako když přemýšlí o tomhle tématu a odřekne si ty nálepky vítačů a to přesvědčení, že Evropu prostě řídí nějaké spiknutí?
Tak to je samozřejmě teďka poměrně nesnadná otázka, zhrnout to do několika málo vět, ale já bych se tady možná
opřel. Můžete i víc?
Několik málo víc, ale snad ne úplně mnoho. Vypomohl bych si tady reflexí jedné americko-indické teoložky Tishy Rajendry, která vypozorovala, že sociální učení církve buduje tu reflexi týkající se migrace na dvou principech. Na principu světoobčanském a na principu politickém. A říká správně, v napětí těchto dvou principů se utváří ta reflexe migrace. A ten světoobčanský princip je něco, co je pro sociální učení církve typické od začátku. Zdůrazňuje důstojnost člověka, solidaritu, univerzální určení statků, to, že jsme na prvním místě jedna rodina, že teprve sekundárně dělení do jednotlivých partikulárních společenství.
Tedy, že křesťanství není klanovým nebo nějakým národoveckým nátěrem a náboženstvím, mm-hmm. ale že vždycky přesahuje národ, rodinu, mm-hmm. přestože je respektuje. Mm-hmm.
Mm-hmm. A to je jeden ten pilíř té reflexe a ten druhý pilíř reflexe je ten politický princip, kde ty církevní dokumenty velmi diferencovaně poukazují na právo státu na hraniční kontroly nebo na regulaci imigrace, ale zároveň říkají, že toto právo nemá být pouze vybudováno na základě nějakých nebo kvůli nějakým politicko-pragmatickým cílům, ale má se vždycky odpovídat etickým kritériím. A ten politický princip potom třeba velice hezky, nebo toho spojení toho principu světoobčanského a politického velmi hezky zhrnují v roce 2003 v dokumentu Strangers No Longer, už nejste cizinci, biskupové Spojených států amerických a biskupové Mexika, kteří říkají, že státy mají sice právo na kontrolu hranic, ale zároveň lidé, kteří se nemohou uživit ve své vlasti, mají právo na to hledat místo, kde by mohli uživit sebe a své rodiny. A zároveň třeba zmiňují skutečnost, že právo politického azylu platí bezpodmínečně, nebo že i irregulární migranti mají svou důstojnost a je třeba respektovat jejich práva. A v té reflexi, v tom napětí těch dvou principů světu občanského, které reflektuje ty základní principy sociální učení církve a toho politického, se utváří ta samá reflexe tohoto tématu.
Jenom připomenu, že když jste mluvil o Spojených státech a Mexiku, tak součástí Donalda Trumpa bylo vybudování zdi mezi Spojenými státy a Mexikem, že to velké téma taky pro Spojené státy a pro Mexiko. Ta hranice, která vede mezi těma dvěma státy, je tady jeden takový zažitý, řekl bych omyl, že ti, kdo věří té univerzalitě, o které jste mluvil, tak nerespektují hranice států, že hranice států považují za něco přežitého. Setkal jste se s tím?
Setkal jsem se určitě s tím, že někteří v té diskuzi zdůrazňovali právě jakýsi nebo zdůrazňovali takzně ten univerzální princip, že úplně pomíjeli právě nějaký význam těch států nebo hranic, který určitě existuje, ale zároveň jsem se setkal s tím opačným aspektem, totiž, že někteří zdůrazňovali tak silně ty hranice těch států, jako by to mělo být o nějakou zeď, kde ta brána je úplně pevně vystavěna a je možné otevřít jenom za velmi, velmi vysoce náročných podmínek.
Tak ti, kdo se narodili trochu dřív, že k ním patřím, pamatují, že na našich západních hranicích taková zeď byla, ona tedy byla sosnatého drátu. Věříte tomu, že by se dalo nějak vrátit k tomu světu, kdy mezi státy jsou postavené podobné zdi, jako si pamatujeme tu železnou oponu?
Tak já doufám, že něco takového, co jsme tady zažili v druhé polovině 20. století, už se opakovat nebude. Ale samozřejmě, když vidíme právě ten příklad Spojených států amerických a Mexika, kde dochází k také velmi dramatickým osudům nebo dramatickým situacím tu a tam, tak si člověk říká, no jo, je opravdu třeba na tomto tématu ještě hodně pracovat a že to je to hodně energie a hodně práce, ale věřím, že už si něco takového opakovat nebude.
Stále se bavíme s Petrem Šticou. Naším tématem je Světový den migrantů a uprchlíků. Poslední věc. My dva se tady vlastně bavíme o hledání střední cesty jako takového ideálního přístupu, jak nebýt extrémistou ani na jednu stranu. Někdy se hledání střední cesty lépe daří, když vidíme nějaký příklad jednání, které je dobrou střední cestou. Vzpomenete si v kontextu ať už světové nebo české církve nebo německé na někoho, kdo činí ty skutky té střední cesty v tom smyslu, jak se staví k přijímání migrantů a uprchlíků, nebo jak o tom uvažuje, nebo jak co je za ním vlastně za práci?
Napadá mě asi teďka na první dobrou, tak říkajíc, ten konkrétní příklad, ze kterým jsme se setkali na Centru pro studium migrace, které existovalo před nějakým časem na Katolické teologické fakultě a kde k těm badatelským projektům náleželo například to zabývat se tím, tou situací religiózně a sociálně ukrajinských migrantů v České republice. A v tom bádání, já jsem na mě neměl přímo podíl, ale pak jsem studoval ty jednotlivé publikace, bylo evidentní, jak pro ten proces migrace mohou hrát významnou roli právě církve a hrají pro ty ukrajinské migranty v tom smyslu, že jim nabízejí pomoc při orientaci v té české společnosti nebo pomoc při začlenění vůbec do toho společenství, tak to je, řekl bych, takový konkrétní příklad dobré praxe z toho českého prostředí, ale určitě by se našla i řada jiných, které mi teďka momentálně napadají.
Je tady ještě jeden aspekt, který jsme nevzali do hry, a to je to, co postoje k migraci dělají ze společností, která tyto postoje zastává. Co se děje ze společností, která se významně vyhraňuje proti migraci jakékoliv. Přestože tedy, a vy už jste to trošku naznačil, když kterákoliv stavba v České republice pravděpodobně se neobejde bez dělníků, kteří se narodili jinde a za prací k nám přicestovali.
Tady bych řekl, navázal na to, co říkal papež František právě v Fratelli Tutti, kde, jak už jsem říkal, to téma migrace hraje důležitou roli. Někdy se tím ta společnost může ochozovat i o obohacení, které se mu jinak nedostane, nebo které skrze toho migranta může přicházet. Nejde jen o nějaký ekonomický potenciál, pracovní sílu, kterou ten migrant přináší v tom smyslu, že se ujímá té práce, kterou tady nikdo třeba vykonávat za tu danou mzdu nechce, ale zároveň sebou může přinášet i obohacení pro tu společnost jako takovou. Zvláště tehdy, pokud se do té společnosti opravdu integruje, pokud se podaří, že se tady usadí a zůstane tady další dobu.
Vy jste sám sebe označil za migranta, což na mě udělalo velký dojem jako český teolog žijící v Německu. Jak byste uklidnil ty, kdo přeci jen cítí úzkost před tím světem, který je tak proměnlivý, který je globalizovaný? Jak byste z pohledu člověka, který přemýšlí o teologii, který přemýšlí o společnosti a jako z pohledu migranta, co byste tomu člověku řekl?
Řekl bych, možná první věc, kterou bych zmínil, je skutečnost, že migrace není úplně nový fenomén. Migrace je něco, co tady bylo vždycky. A když se podíváme na ta čísla migrantů na světě takovým tím globálním pohledem, tak zjistíme, že se vlastně ten podíl migrantů na světové populaci úplně nějak zásadně nemění, nějak zásadně nezvyšuje. Zvyšuje se třeba množství uprchlíků, zvyšuje se v posledních letech, nebo několika, nevím přesně, jak to teďka vymezí, jestli by to už bylo desetiletí, počet migrantů, kteří přicházejí do Evropy, ale z toho celkového úhlu pohledu se ten počet migrantů, nebo ten podíl migrantů na své populaci nějak zásadně nemění. To znamená, migrace tu byla vždycky. Druhý bod, který bych chtěl zmínit, je skutečnost, že na politické úrovni samozřejmě je to třeba ještě poměrně hodně třeba zlepšit. Zvlášť na úrovni evropské politiky se o tom tématu stále diskutuje, konkrétní řešení sice přicházejí, ale spíše v menším a nějaké zásadní změny toho systému zdají se jsou ještě poměrně daleko. Ale přesto při těch třeba slepých uličkách nebo nějakých takových neúspěšných pokusech o nějaké zlepšení se něco ukázalo, že třeba funguje málo a proto se hledají cesty, které by mohly fungovat lépe. Takže i na té politické úrovni si myslím, že se ta situace taky může na té evropské úrovni stále více a více zlepšovat. No a potom bych řekl možná ještě třetí bod, že mám pocit, že přece jenom už v naší české populaci je stále více a více lidí, kteří mají zkušenosti s pobytem v zahraničí, s kontakty s cizinci a s migranty a i díky těmto zkušenostem, které lidé mají, se může to zacházení s tím tématem posunout také někam dále.
To byl pořad Za 5.5 věnovaný Světovému dni migrantů a uprchlíků. Mými hosty byl evangelický farář Leonardo Teka a katolický teolog Petr Štice. Moc vám děkuju.
Děkuji.
Za pozornost děkuji a dobrý poslech dalších pořadů na Proglasu přeje Petr Vizina.